My dear brothers and sisters, while living in Africa,
Samtanag po yung sa Africa, nangayo kong tambagikan sa Elder Reverend W. Anderson sa 70 kabahin sa pagtabang sa mga santos nga sa kakabos. Lakip sa talagsaong mga panabot nga iyang gipaambit kanako mao kini. Kung mas makalayo nga distansya tali sa tighatag ug tigdawat, mas mubati nga ang tigdawat nga adunay katungod tabangan. Kini ang sukaranang baruganan sa sistema sa welfare sa simbahan. Kung ang mga miyembro di makatubag sa ilang kaugalingon nga panginahanglan, mudulo na sila sa ilang pamilya. Hinuon, yan, ang mga sakop sa pamilya, mga leader sa simbahan, maoy pinakaduol sa kasagaran kasi nati susama sa kahimtang. Tungod sa ilang kaduol ngadto sa katighatag, mapasalamaton ang mga tigdawat nga muhatag og tabang sumala niini nga samang mas dali nga mubati og katungod nga tabang. Ang konsepto, kung mas makalayo ang distansya tali sa tigdawat og tigdawat, mas mubati ang tigdawat adunay katungod sa nga tabangan. Adunay dagkong kagamitan usab sa espirituhanon. Ang atong langitong amahan og iyang anak nga si Jesu Kristo mao ang labing mahinugdanong tighatag. Kung mas mopalayo kita kanila, mas mubati tang katungod nga tabangan. Magsugod kita na paghunahon na takos kita sa grasya nga mo tangan. Mas malagmit mo tanaw kita sa palibot, muila sa kawalay kaangayan og maglagot masakitan. Samtang ang pagadili kaangayan maglang
even small inequities loom large. We feel that God has
an atong bation nga ang Dios adunay obligasyon sa pag-ayo sa mga butang ug ayuhon kini karon dayon. Ang kalainan nga mahimo tungod sa atong kaduol sa langitong Amahan ug si Jesu Kristo maghulagway diha sa basahon ni Mormon sa tataw nga kalainan tali ni Nephi ug ang iyang mga magulang nga lalaki si Laman ug Lemuel. Si Nephi adunay dako nga tinguha nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios busa nangamuyo siya ngadto sa Dios ug ang iyang kasing-kasing nahumok. Ang ilang sa laing bahin si Laman ug Lemuel layo gikan sa Dios, wala sila makaila kaniya. Midawat si Nephi sa mahigitong buluhaton nga way pagbagulbol apan si Laman ug Lemuel nagbagulbol daghan nga mga butang. Ang pagbagulbol ihimplo sa kasulatan binatang pagbagutbod. Ang kasulatan nag-record nga sila nagbagulbol kay wala sila nakahibalo sa paagi sa Dios kinsa naglalang kanila. Ang kasuod ni Nephi sa Dios mahimo niya sa pagila pagdaig agi kalainan dihang nakita nila man ang Lemuel nga si Nephi nadawat og mga panalangin na suko. Gitanaw ni Laman ug Lemuel nga ang panalangin nga ilang nadawat nga angay lang kanila mas daw gitanaw nila ang panalangin ni Nephi nga kasaypanan gibuhat bato kanila. Kini ang ehemplo sa kasulatan sa pagkadiskontento sa nadawat. Si Nephi nakadawat og hugot nga pagtuo sa Dios aron matuman ang gisugo kaniya. Agi kalainan si Laman ug Lemuel ingon nga tiga og kasing-kasing wala mo salig sa Ginoo unta mao ilang buhaton. Daw ilang gibati nga ang Ginoo obligado mutabang. Ang Ginoo wala mo tugan sa ingon nga butang mahibaloan nga rikanako. Miingon sila pan wagan. Kini ang ehemplo sa kasulatan nga makainsulto sa pagka madudahon. Tungod sila layo sa manluluwas, si Laman ug Lemuel nagbagulbol mahimong mabingkilon walay pagtuo. Ibati nilang di makiangayon kinabuhi sila dunay katungod sa Dios. Agi kalainan tungod kay siya duol sa Dios, si Nephi sigurado makamatikod. Bisag hingpit nga inosente, ang manluluwas mao ang graming magantos. Kung ang duol kita ni Jesu Kristo sa hunahuna o mga katuyuan sa atong kasing-kasing, mas masabta nato ang iyang inosenteng pagantos. Mas mapasalamaton kita sa grasya o pagpasaylo, o mas gusto nato nga hinulsol o mahimong sama kaniya. Ang atong hingpit nga distansya gikan sa langitong Amahan o si Jesu Kristo importante. Apan ang direksyon, ang Dios mahimuot sa mahinulsol ng makasalamanin kamot magpaduol kaniya kaysa ang mga magturong kaugalingon magpakita og sayop sa individual kinsa sama sa parasiyo o eskriba kasakaraan wala makaanggo nga kinakinahanglan makinulsol. Sa bata pa, kumikanta ko og usa ka Swedish nga kanta sa Pasko nga nagtudlo yano apan gamhanan nga leksyon. Pagduol sa manluluwas, makapahimo ka nato sa pag-usab. Ang pulong ingon ini. Kung musidlak ang gusto kong adto sa kwadra, din ang Dios ang sa mga oras kagabion nagpahulay sa diha sa mga nagdagami pagkaayon ni
Jesus, we need thee.
Si Jesus, nakinahanglan kami kanimo. Ikaw ang pinanggang higala sa kabataan. Dili na ko gustong mag-uol ka pa sa akong mga kasalanan pag-usab. Kunsa simbolikanhong paagi, moadto kita sa kwadra sa Bethlehem, diin ang Dios mga oras sa kagabion nagpahulay sa diha sa mga dagami. Kita mas makaila sa manluwas isip usa ka gasa gikan sa usa ka mabination mahigugmaon nga langitong Amahan. Kaysa mubati nga may katungod nga to siyang panalangin o grasya, kita mo palambo og hugot nga tinguha og muhunong sa paghatag og dugang kagol sa Dios. Bisan pa karon ang atong direksyon o distansya ngadto sa langitong Amahan og ni Hesukristo, kita makapili nga mo padulong kanila o mo padool kanila. Mutabang sila kanato sama sa gisulti sa manluwas ngadto sa mga Nephite human siyang pagkabanhaw. O nga nga akong Amahan, ipadala ka na ako, nga ako unta itubay nga naha sa cross. O human niya na nga ako matubay niya sa cross. Nga ako unta makadala sa tanang tao. Nga rin ka na ako. O tungod nining hinungdan, ako matubay busa. Sumala sa gahom sa Amahan, ako mudala sa tanang mga tao. Nga rin ka na ako. Aron mas mapaduol sa atong manluluwas, kinhanglan dugangan nato ang atong hugot ng pagtudha kaniya, muhimog mutuman sa itong pahigsad ug mubaton sa Espiritu Santo uban kanato. Kinhanglan usab kita nga mulihok diha sa hugot ng pagtuo. Mutubag sa Espiritu Hanong Giya sa atong nadawat. Kining tanan ng elemento mahiusa sa sacrament. Sa pagkatinod, ang labing mayong paagi nga akong nasairan, mapadaol sa Dios mo ang hunghong mahunaw-naw pag-andam sa takos ng pag-ambit sa sakramento. O sana mo kahigala sa South Africa, may pakigbahin kung giunsa niya pag-amgos. Sa dihang si Dayan, mitambong siya sa branch sa gawa sa Johannesburg. O sa kadomingo, samtang naglingkod siya diha sa kongregasyon nga disinyo diha sa chapel, nakahimo nga wala siya makiti sa deacon. Si Dayan, apan walay gisulti. Laing membro nakabantay nga wala siya mapaambiti sa sacrament gisulti kining ato sa branch president human sa meeting sa diha misugod sa Sunday school si Dayan gidala ngadto sa classroom walay tao usa ka tigupot sa priesthood miluhod og panalangin sa pan og si Dayan usa ka piraso iya kining ikaan og tigupot ang tigupot sa priesthood miluhod og may panalangin sa tubig umihatag kaniya. Si Dayan, nakahuna-unag duha kahuna-una. Una, siya, mihimo nining alang gid kanako. Og dayon, siya, ang manluluwas, mihimo nini alang gid kanako. Gibati na Dayan ang gugma sa langit ng Amahan, ang iyahang pagkaamgo nga ang sakripisyo sa manluluwas, alang gid kaniya, nakatabang kaniya. Ang mubati nga dool ka niya, may mugna og dakong tinguha nga ipabilin kining pagbati diha sa iyang kasing-kasing. Dili kini Domingo apan matang sa adlaw, iyang naamguhan nga bisan tuod naglingkod siya diha sa kongregasyon aron pag-ambit sa sakrament. Ang mga pakikisaad nga iyang bago matag Domingo nga iyalang. Ang sakrament nakatabang pagpadayon sa pagtabang ni Dayan nga mibati sa gahom sa Diyos sa gugma. May liya sa impluensya si Ginoo. Ang manluluwas mila sa sakrament nga mahinungdanon nga to sa espirituhanong pundasyon. Mingon siya, ako muhatag na kaninyo o sa kasugo nga kamu magbuhat nining mga butang ng muambit sakrament. O kung kamu kanunay mubuhat nining mga butang, bulahan kamu kay kamu natukod si babaw sa kong ligong sukran. Apan kung kinsa kaninyo nagbuhat kapin sa kulang nini, wala matukod sa sukranan. Apan tukod sa balason nga tukuranan. Si Jesus, wala maingon kung mubundak ang ulan, kung maabot ang lunob, kung mohoros ang hangin apan kanusa. Walay usa nga makalikay sa mga hagit sa kinabuhi. Nakinahanglan kita sa kasiguruan nga mabot gikan sa pag-ambit sa sakrament. Sa adlaw sa pagkabanhaw sa manluluwas, duha ka mga disipulo may biyahe padulong sa usa ka balangay nga gitawag si Emmaus. Wala mailhi nga banhaw nga Ginoo, mikuyog kanila sa pagpanaw. Samtang nagbiyahe, mitudlo siya kanila gikan sa kasulatan. Sa dihang miabot sila sa ilang destinasyon, midapit sila kaniya nga mukaon uban kanila og nagtambong sa kananan og mikuhag tinapay og nanalangin og kini iyang gipikas-pikas og gihatag kanila og unya nabukang ilang mga mata ilang nailhan og unya nahanaw siya sa ilang mga pananaw og siya nasa ingon sa usag-usa dili ba ang atong kasing-kasing nagdiliab man sulod sa samtang siya nagsulti kanato diha sa dalan samtang nagsaysay sa kanato sa kasulatan og niatong tungura sila mitindog na malik sa Jerusalem. Og ilang ipang og dayon sila may pamatuod sa mga apostoles og sila usab ng hingasoy na hitabo diya sa dalan giunsa nila sa pagpikas-pikas sa tinapay. Ang sakrament tinuod nga nakatabang nato nga makaila sa atong manluluwas kini usab nagpahinumdom kanato siyang kainosente sa pag-antos kun tinud-anay nga makiangayon nga kinabuhi. Kamuga ko dili gyud mabanaw, kamuga ko dili gyud makahimo sa pagbarog nga limpyo sa tabangan sa Dios tungod kini mapasalamaton nga dili makaingayon ang kinabuhi samtang sa samay gayon ako kusganong makasulti nga tungod sa pag-ula ni Jesu Kristo sa katapusan diha sa mangturong pagsabot sa tanang butang walay bisan unsa nga dili makaingayon ang tanan nga dili makaingayon kabahin sa kinabuhi mahimong mapahusto. Ang atong kasamtangan nga sirkumstansya mahimong dili mausab apan pinaagi sa kaluoy kamambination nagugma sa Dios kitang tanan makadawat sa labaw pa kaysa angay kanato. Iyang pahiran ang tanang luha gikan sa tumong mata o kamatayon wala na o wala na usa unsay pagminatay paghilak o kasakit kay ang unang mga butang nangagina. Bisan unsa pa karon ang kahimtang nga relasyon ngadto sa Dios. Ako modapit kaninyo nga magpadul ngadto sa langitong Amahan ug ni Kristo ang labing mahigong maon nga tigsuporta sa tighatag sa tanang maayo. Dapiton ko kamo nga mutambong nining meeting sa sacrament matag semana ug muambit sa balaan nga mga simbolo sa lawas ug dugo sa manluluwas. Dapiton ko kamo nga bation ang kaduos sa Dios samtang siya gipailangan ha kaninyo sama sa gipailangan to sa tinunan sa karaan gipikas-pikas nga tinapay samtang inyo kining buhaton musahad ko nga mabati ninyo nga mas maduol sa Dios ang natural nga kahilig sa binata nga pagbagot-bot pag diskontento nga nadawat nga makainsulto kadto nga mga pagbati mapulihan sa mga pagbati sa mas dakong gugma sa pagsalamat alang sa gasa sa langitong Amahan nga mao ang iyang anak samtang mas magpadul kita sa Dios ang makaabag nga gahom sa pag-ula ni Jesu Kristo maabot sa atong kinabuhi ug sama sa mga disipulo nga padulong sa Emmaus atong makaplagan nga manluluwas kanunay nga naro sa duol nini ako mo saksi ug mo pamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.